të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rasti i Kosovës dhe ai i Katalonjës në Spanjë nuk janë të ngjashme, thonë ekspertët në Prishtinë. Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sulmuesi që i vrau 59 të vetë në Las Vegas i kishte 10 armë, ndërsa motivi ende mbetet misterioz. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë kanë shprehur mbështetje për synimin e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian, duke thënë se ky integrim do të ndihmonte në garantimin e sigurisë dhe paqes rajonale. Të gjithë ne e dimë se vendi natyror i Serbisë është në Bashkimin Evropian, u tha mbrëm gazetarve kryeministri Bullgarisë Bojko Borisov pas një samiti të mbajtur në qytetin bregdetar Varna në Bullgari. Në këtë samit po ashtu kanë marrë pjesë kryeministri Greqisë Aleksis Tsipras, ai Rumanisë Mihai Tudose dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Ky takim ishte fokusuar në projektet e përbashkëta të infrastrukturës, të ekonomisë, energjisë dhe të sigurisë. Borisov tha se të tri shtetet antare të Bashkimit Evropian do të punojnë për ta përshpejtuar procesin e pranimit të Serbisë në BE, që aktualisht ka 28 antar. Britania është në proces të largimit nga BE-ja. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëbimin e 15 diplomatëve të Kubës, duke akuzuar qeverinë e këtij vendi se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikan pas një vargu të incidenteve misterioze, në të cilat janë dëmtuar pjesëtarët e personelit diplomatik amerikan në Havanë. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha mbrëm se vendimi është bërë për shkak të dështimit të Kubës për të ndërmarrë masa përkatëse për mbrojtjen e diplomatëve amerikan. Zoti Tillerson më tutje ka theksuar se vendimi për tërheqjen e 60% të diplomatëve amerikan nga Kuba do të mbetet në fuqi derisa qeveria kubane të garantojë siguri për diplomatët të tanë në Kubë. Ministri i jashtëm kuban Bruno Rodriguez këtë veprim të autoriteteve amerikane ka vlerësuar si të paarsyeshëm dhe tha se administrata e Shteteve të Bashkuara është përgjegjëse për gjendjen aktuale dhe përkeqësimin e mundshëm në të ardhmen të marrëdhënieve të dyanshme. Njeriu përgjegjës për të shtënat masive në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara i kishte më se 50 armë në 3 lokacione dhe kishte vendosur kamerë në dhomën e tij dhe në sallonin e hotelit, derisa kishte hapur zjarr kundër turmës së njerëzve në një festival të muzikës popullore, kanë thënë zyrtarët federal. Jill Schneider nga Buroja për Alkohol, Duhan dhe Armë zjarri, më tutje u tha gazetarve mbrëmse sulmuesi Stephen Paddock i kishte 10 armatime, përfshirë municion, revolve dhe pushkë. Policia tha se ky person në 64 vjeçar kishte hapur zjarr për afro 11 minuta para 3 ditësh nga kati 32 i hotelit të Mandalay Bay në drejtim të festivalit muzikor që mbahej në terren të hapur, duke i vrarë 59 të vetë dhe plagosur më tepër se 500 të tjerë. Autoritetet thonë se sulmuesi Paddock, i cili ishte gjetur i vrarë në dhomën e tij të hotelit, pasi policia kishte depërtuar me dhunë, kishte vendosur kamerë brenda në një vrime në dhomën e tij për të pasur pamje derisa sulmonte me të shtëna. Motivet e këtij personi për kryerjen e këtyre vrasjeve mbeten misterioze. Autoritetet e Pakistanit i kanë ekzekutuar 3 militante të dënuar me vdekje nga një gjykatë ushtarake për shkak se kanë kryer sulme terroriste gjatë viteve të fundit, ka njoftuar ushtria. Ekzekutimet janë kryer sot në një burg në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Një ditë para ekzekutimeve, një grup për të drejtat e njeriut në Pakistan ka shprehur shqetësim për rritjen e dënimeve me vdekje, duke thënë se në Pakistan në prej vitit të 2014 janë ekzekutuar 477 të burgosur. Ky grup ka shpallur një fushat një javore të vetëdijsimit publik kundër ekzekutimeve para 10 tetorit, kur shënohet dita botërore kundër dënimit me vdekje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë sot mësuam se ka shkrimi lidhur me një mocion në kuvendin e Kosovës për shkarkimin e ministrit të sërb në qeverinë e Kosovës, Rikalo. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
Përditshmja e Kosovës sot Fatmir ka vënë pas të opozitës si dështoi mocioni i parë që kërkonte shkarkimin e ministrit nga lista serbe në qeverinë e Kosovës, Nenad Rikalo. Gazeta thekson se pushteti u arsyetua se organet kompetente shtetërore, agjencia inteligjencës dhe mekanizmat të tjerë të sigurisë nuk kishin dhënë kurfar faktësh për inkriminimin e Rikalos në krime lufte në Prishtinë, për çka tashmë kanë folur disa banorë të lagjes Dardania në kryeqytet. Gazeta vlerëson se opozita u përposh të shfrytëzoi këtë moment për ta goditur qeverinë Haradinaj, por e udhës se do të ishte që çështja të shtrohej ndryshe dhe në një aspekt më të gjerë. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se drejtësia do duhet të sqaronte situatën jo vetëm me antarin serb të ekzekutivit kosovar, por për shumë ngjarje të rënda kriminale që ndodhën në kohën e luftës dhe represionit të Serbisë mbi shqiptarët e Kosovës. Gazeta konsideron se nëse qeveria nuk e ndërmerr një nismë të tillë, atëherë opozita mund të hap temat e krimeve dhe dëmëve të luftës të padive që hidhen poshtë nga gjykatat kosovare për ta trajtuar, edhe pse si thuhet me shumë vonesë këtë problematik komplekse dhe të injoruar, sipas gazetës, qëllimisht nga të gjitha qeveritë deri tashmë. Fatmir.
Por kryeministri Haradinaj e ka mbrojtur ministrin Nenad Rikalo. Si komentohet kjo mbrojtje në gazeta, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir ka vënë dukje se kryeministri Haradinaj ka treguar për veprimet që janë ndërmarrë pas publikimit të informacioneve se ministri Rikalo mund të ketë qenë i përfshirë në maltretimin e qytetarëve të Dardanisë. Haradinaj, duke u thirrur në agjencinë e inteligjencës, ka kundërshtuar pohimet e opozitës, e cila akuzat e banorëve të lagjes Dardania i cilëson si të mjaftueshme se ministri nga lista serbe Rikalo ka qeni përfshirë në maltretimin e banorëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Madje, si shtekson koaditore, kryeministri Haradinaj e ka mbrojtur varcin e tij Rikalo nga akuzat e opozitës dhe disa banorëve të Prishtinës, duke thënë se po e sulmojnë ata që ja kanë uzurpuar banesën në Dardani. Ndryshe, debati rreth rastit Rikalo ka përshkallëzuar me akuza personale mes deputetëve, duke mos kursyer as familjarët, shkruan postiera shkoaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Rastet e Katalonjës në Spanjë dhe Kosovës nuk janë të njëjta dhe është gabim të vlerësohen si të tilla, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe asaj evropiane në Prishtinë. Sipas tyre, ekzistojnë një varg argumentesh që tregojnë se rastet janë të ndryshme. Nismën e Serbisë për ta krahasuar rastin e Katalonjës me atë të Kosovës, ata e vlerësojnë tendencioz dhe të dëmshëm për vetë Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Afrim Moti, profesori